Salita ng buhay. Naglalaman ng mga salitang nagbibigay pag-asa, kalayaan at kaligtasan. Salita ng buhay. Mga salitang nagdadala ng liwanag sa ating buhay. Salita ng buhay.
Purihin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong ito ay bubulayin natin ang ilang mga dakilang pamana ng Diyos sa atin. Babasahin natin sa unang Pedro, pangkat isa, mula sa talatang isa hanggang sa talatang anim. Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Punto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagbabanal ng Espiritu upang magsitalima at mangagwisikan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaanawa ang sa inyo'y sumagana. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Sa isang manang di nasisira, walang dungis, at walang kupas na inilaan ng sa langit para sa inyo na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon na ito ang inyong totoong ikinagagalak bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo na muling pagsubok. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang ating ginagawa sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan ay karaniwang ginagawa ng mga naunang mananampalataya. Inyong mapapansin ngayon na nawawala ang tinatawag na scripture reading. Ngayon ay halos lahat verse reading na lang. Bagamat yun din ay scripture. Pero ang pagbabasa ay hindi na marami na talata na gaya ng ginagawa sa unang mga mananampalataya. Sinasabi ng kasaysayan na ang bahagi ng mga pagsamba noon ay ang pagbabasa, isa yan, sa napakalaking bahagi. The reading of the Holy Scripture. Naalala natin ang ating Panginoong Jesucristo nang siya'y nangangaral sa sinaguga. Basahin natin ito sa uri ng pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo na marami ring talata ang sinasaklaw ng pagbasa. Sa Lucas, pangkat 4, mula sa talatang 18 hanggang sa talatang 19, ganito ang sinasabi. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi upang itanyag ang kaayaayang taon ng Panginoon. Marami siyang binasa at pagkatapos at binalunbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo at ang mga mata ng lahat na nangasa sinaguga ay nangatitig sa kanya. Narito ang ating Panginoon. Kaya ang ating ginagawang pagbasa ng banal na kasulatan ay upang minsan pang magunita ng ating mga tagapakinig ang pagkawangis natin sa unang mananampalataya mula pa sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang ngayon, ito rin ang ating ginagawa. Nais nating ipakita na ang uso ngayon ay talata lang ang binabasa. Yung iba nga ay hindi na yung talatang gusto nila, kundi yung gusto ng mga nagtatanong. Ang Panginoon ay siyang kahapon, ngayon, oo, at magpakailanman. Hebreo 13 at talatang 8. At ang kanyang iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan ay hindi rin nagbabago sa kanyang pagsunod sa kanyang Panginoon. Kaaliwan natin sa pagkakataong ito na ang ating pagsamba ay masumpungan na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Ano itong ating mga binasang kasulatan? Napapaloob dito ang mga dakilang mana ng mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Yan ngayon ang ating bubulayin pagkatapos mabasa natin ang banal na kasulatan. Ano ang unang ipinapahayag dito na nagbibigay sa atin ng malaking kaaliwan? Sa talatang 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ito mga kapatid ay nagpapahayag kung ano ang pinapaniwalaan ng mga unang banal tungkol sa Diyos. Ito'y isinasaad din sa unang mga taga-Korinto, pangkatwalo at talatang anim, kung sa iba'y maraming mga Diyos, sa atin ay merong isa lamang ang Ama. To others, there are many gods, but for us, we have only one God, that in Him we are, na tayong lahat ay mula sa Kanya. And one Lord, si Jesucristo, isang Ama, isang Panginoon. At kung ating idadagdag pa ang ating pinapaniwalaan tungkol sa Diyos at kay Kristo, ay naniniwala rin tayo na ang isang Diyos, ang isang Panginoon, ay merong iisang Espiritu. We are not confused in what we believe in God. Hindi pa bago-bago. Kaya ang sabi ng banal ng kasulatan na ating binasa, ang sabi, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo naniniwala na ang Ama ay siya ring Kristo sapagkat ang kanilang allegation na ang Ama raw, ang Diyos, ay walang pangalan. Si Kristo raw may pangalan. Jesus Christ, yan. Ang Ama raw ay walang pangalan. Ba't ganun? Mabuti pa sa kanila yung mga saksi. Huwag niyong aakalain kaagad na saksi ay kayo na, ha? Tayo rin ay mga saksi, amen? Pero may mga saksi na ang paniwala nila ay may pangalan ng Ama. Ang pangalan raw ng Ama ay si Jehovah. Parang very, very unique. Sa kanila ay may pangalan, Jehovah. Alam ba ninyo ang meaning ng Jehovah? Baka sabihin nila, napakalaki ang meaning yan. Sa English yan ay Lord. And so we have one God, our Father, and one Lord. Yan palang Jehovah ay Lord. Sige, ipaliwanag nila yan kung hindi totoo yan sinasabi ko. Sa mga tuwid, tama yung sabi ni Apostol Pablo, we have only one God, our Father, and we have one Lord, in whom we are through Him. We are people, we are God's creation by and through Christ. Si Kristo ang manggagawa ng Ama. Kaya we are through Him and by Him. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Kaya siya ay ating Panginoon. Glory to God. Sa mga katwid, marami nako-confuse na si Jehovah ay pinapalagay nilang isang pangalang hindi nila maunawaan, ayaw pa nilang Tagalogin, Panginoon. Sa English ay Lord, sa Tagalog ay Panginoon. E gusto nila yung high sounding na hindi nila maunawaan. Siyempre, foreign words yun eh. Para silang yung batang nag-aral ng first grade. Alam noon, hindi pa uso ang mga kinder. Hindi pa. Kaya first grade ka agad doon sa eskwelahan, natutuhan niya sa kanyang teacher na ang tawag sa saging ay banana. Pag-uwi niya sa bahay, tinanong niya yung kanyang tatay na hindi rin nakatungtong ng paaralan. Ang sabi niya, tay, ano ang tawag ng saging sa English? Ang sabi ng tatay ay, saba. Ay, ayaw rin palugi yung bata eh. Hindi ho, sabi ng teacher, banana. Ang sagot yung luloy at yung tatay, pung hinog. Maraming mga teachers galing pa naman sa estate kung bakit ganun sila. Pinapahirap yung bagay na simple. Ano ba ang pangalan ng Ama? Ang unang batas ng kasulatan, pag hindi nakasulat, huwag mong iisipin. Kaya nahihirapan sila mangyari yung iniisip nila, hindi naman isip ng Diyos. Hindi pa ba sapat ang sinabi ng Panginoon na kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama namin. Ba't pa naghahanap ng kung ano-ano? Yun lang ang tinuro ng Panginoon. At yan ang ating ginagawa. Sinusunod natin si Kristo. Sinusunod natin ang Holy Spirit. Dahil sabi ni Pablo sa Galacia, pangkat apat at talatang anim, na tayo ay binigyan ng kanyang Espiritu Santo dahil dito'y sumisigaw tayo ng Aba Ama. Ang Holy Spirit pa lang itinuro sa atin ay tawagin natin ang Amang Diyos na ating Ama. Our Father, Ama namin. O kung ikay nag-iisa, Ama ko, Diyos ko. Praise the Lord. Ngayon, tingnan natin kung ano ang mga dakilang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak o sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi mga kapatid, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa. Ito mga kapatid ay talagang pambihira. Biro mong tayo ay ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Bakit? Yung una nating kapanganakan, meron bang pag-asa yon? Tingnan natin ang unang kalagayan nang tayo ay wala pa kay Kristo. Ito'y ating mababasa sa Efeso, pangkat dalawa at ang talata'y 12. na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan ito. Ipinanganakang walang pag-asa? Ano ang tawag ng matatanda ron? Malas. Kaya maraming mga sumasangguni sa nagbabasa ng palad kung ano ang kanilang kapalaran. Ngunit hindi ka na dapat pumunta kina Madami X, sapagkat yun ay hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Ang mga nagbabasa ng palad upang doon ay tingnan ang iyong kapalaran. Lahat ng wala kay Kristo ayon sa salita ng Diyos ay mga taong walang pag-asa. Kahit nagliliwanag ang iyong mga mata sa iyong imagination, sa iyong mga panaginip, ngunit nananatili ang salita ng Diyos that those who are without Christ, those who were not born into this new hope, are all hopeless. Wala silang pag-asa. Kahit pumunta ka kina Madami X, ang kanilang sasabihin doon ay hindi totoo, sapagkat there is only one truth. The Word of God, ayon kay Kristo, ay totoo. Hallelujah! Labas sa salita ng Diyos. At kung lumaban sa salita ng Diyos, yun ay hindi totoo. Sa makatwid ay kasinungalingan. Pakaisipin natin na noon tayo, nang hindi pa ipinapanganak na muli kay Kristo, tayo ay mga walang pag-asa. Ano kaya ang inaasahan naman nila sapagkat sila ay waring may pag-asa? Basahin natin sa mga Kawikaan, pangkat 11 ang talata ay 7. Pagka ang masama ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak, at ang pag-asa ng masama ay nawawala. Yun palang wala kay Kristo ay tinatawag na masama. Bakit kung wala kay Kristo yung masama, kahit ikaw ay magpasigarilyo? Oh, parang mabuti yun, nagpapasigarilyo ka, pero hindi mo alam, kinakasangkapan ka ni Satanas para patayin yung tao sa lung cancer. Wake up, mga preacher. Hindi ko sinabi na hindi kayo maliligtas kung kayo naninigarilyo. Ang sinasabi ko lamang ay yung sinasabi ng mga dalubhasa sa kalusugan na ang sigarilyo, tabako, ay mayroong sustansyang nikotino na ito'y nakakasama sa tao. Eh, ang tanong sa akin sa debate, Kaperyol, ang sabi ng kasulatan ay lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Kaperyol, yun raw bang tabako'y nilikha ng Diyos? Kung parang very positive siya. Sige, sabihin mo, sabi ng Biblia ang nilikha ng Diyos ay pawang mabuti. Yung tabako nilikha ng Diyos. Kaperyol, sagot. Ay di sinagot ko. Yung tabako'y may nikotino para gamitin sa pangpatay ng insekto. Ikaw ba kakuha ni insekto? Kuminsan yung kanilang buong pag-asa eh. Hindi nila naunawaan, laban pala sa kanila yun eh. Napakaraming ganon sa debate. Ang kanilang training ay, ang gayon ay mali. Pero pagdating sa salita ng Diyos, alam mo ang salita ng Diyos, liwanag. Doon mo makikita ang tunay na katotohanan. Purihin ang Panginoon. Napakaganda, mga kapatid, ang ating mana. Ang ating mana ay hindi kailanman mawawala. sapagkat ito'y inilaan ng Diyos. At ito ay tinatawag na buhay na pag-asa. Alam mo yung buhay na pag-asa, hindi naluluma. Sapagkat ang mga naluluma ay walang buhay, at kung nawawala ang buhay, naluluma. Ngunit kay Kristo Jesus, ang ating pag-asa ay manang hindi nasisira. Basahin natin sa verse 4. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas. Napakaganda palang pag-asa ito, mga kapatid. Bakit? Walang pagkasira. Kaya, tinanong ako, yun raw bang walang pagbabago at hindi nawawala ay pareho? Ang sabi ko, huwag na ninyong paghambingin yung dalawang salitang yan. Tanggapin na lang ninyo na yung walang pagbabago ay hindi nasisira. Bakit? Ay kung sira na, di na bago. Ay kung walang pagbabago, hindi nasisira. Purihin ang Panginoon. Yan ang ating mana. Paano natin natitiyak na yung ating mana ay hindi kumukupas, hindi nasisira? Sapagat ang sabi, Diyos ang naglaan. Purihin ang Panginoon. Ang ating mana ay hindi mula sa tao. Si Pedro, alam natin na siya'y mangisda. Bagamat sa kanyang panahon, doon sa kanilang lugar, ay hindi na rin masyadong hirap si Pedro. Bakit? Ay may lambat siya at bangka eh. Kaya yung kanyang lambat at bangka nang gamitin ng ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos ng kanyang pangangaral, ay iniutos kay Pedro na dalhin doon sa malalim at ihulog ang lambat. At ano ang nangyari? Sabi ni Pedro, bago niya ihulog, Panginoon, magdamag kami ng isda, ay wala kaming huli. Sa makatwid, alam na alam ni Pedro na walang isda. Noong gabi nga ay walang isda, ngayon pang araw na. Iniahon ang mga lambat, ngunit ang sabi ni Pedro, Panginoon, yamang ito'y sinabi mo, ay gagawin namin. At nagkaroon ng masaganang huli. Purihin ang Panginoon. Bakit? Diyos ang naglaan. Sa tao ay walang isda roon, walang laman yung lugar na yon. Ngunit ang Diyos ang naglaan. Pag ang Diyos ang maglaan, yung walang-wala, maaring maging kasaganaan. Nakapagtataka lang na marami ngayon mga preacher, ang gustong-gustong sila'y biyayaan ng maraming isda. Pero wala naman silang lambat, wala silang bangka. Ano ang gagawin nila sa isda? Alang-alang namang, yung isda ang paahunin nila sa kate. Hindi. Kung gusto mong makahuli ng maraming isda, doon sa malalim, naroon ang malalaking isda. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka mawawalan. Sasagana ka. Purihin ang Panginoon. Ganyan si Pedro. Sa taong mahirap. Ngunit, nang makilala niya ang Panginoon, hindi siya naghinayang na iwanan ang lambat at ang kanyang bangka at siya'y ginawa ng Diyos na mangingisda ng mga tao. Purihin ang Panginoon. Dito, ang ating mana na ang sabi, hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, ay iniingatan sa kapangyarihan ng Diyos. Our inheritance will never fade nor pass away. Why? Because it is God who prepared and is keeping reserved for you. Purihin ang Panginoon. And in order to receive that inheritance, we must believe. And that is what the Bible says. Restored by God to those who believe. As long as you believe, your inheritance is always intact. May mga taong naniniwala na ang Diyos ang naghanda ng manang sagana na kailanman ay hindi kumukupas at hindi nasisira. Ngunit yung taong walang pananampalataya, sasabihin nilang totoo po yan. Pero kanilang tinatanggihan sa kanilang mga gawa because they have never manifested confidence in the promises of God. Sasabihin lang, opo, talagang nilaanan mo ako ng mga manang sagana na hindi kumukupas. Ngunit kung hindi ho ako magtrabaho, magugutom ako. Napakaraming mga tao ang nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, ngunit kung hindi sila magtatrabaho, magugutom sila. Ang salitang iyan ay very general. Maaring totoo yan, ang sabi ni Apostol Pablo, ang hindi nagtatrabaho ay huwag kumain. Pero ano bang trabaho yung tinutukoy? Trabaho? Maaring physical. But there are works which is not material. Like praying, like preaching, like caring of the flock. Si Pedro ay mangisda. Malakas at matipuno ang katawan. Ngunit iniwan niya yon. Trabahong sa kanya'y nagbibigay ng maayos na pagkabuhay at disinting pagkatao. Natutupad sa kanya ang kasulatan na sa pawis ng iyong mukha, doon ka kukuha ng kakanin. Ngunit mga kapatid, may mga trabaho na hindi pinanggagalingan ang pagkain. Yung trabahong inilaan ng Diyos na ang sabi ng Panginoon, huwag kang magbabaon ng salapi, ng pilak at ginto, ni ng pagkain, supot ng pagkain, sapagkat ang sabi ng Panginoon, Diyos ang maglalaan. The worker is worthy of his meat. Ang Diyos ang naglalaan. Ang sabi niya, you are a worker of God, not for the material things. You are a worker of God, doing the things of the kingdom. At ang sabi sa atin ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang Diyos ang naglalaan. Kaya naman, ng araw ng pagsusulit, ang sabi ng mga tao na sila ay pinagbubukod-bukod ng Panginoon. Tupa ang tawag nung nasa kanan. At ang sabi ng Panginoon, halikayo, manahin ninyo ang kaharian. Look at that inheritance. They will not only inherit a thing, they will inherit a kingdom. People and things, but above all, the fellowship of Christ. We will reign with Him in His kingdom. Ito ang greatest inheritance. Kaya mga anak ng Diyos, nang sila ay pagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos, Juan 1:12, at nang sila ngayon ay mga anak ng Diyos, hindi sila natakot, magtiis, na sumunod, maglingkod sa Diyos. Bakit? Sapagkat sila ay merong manang hindi kumukupas, hindi nasisira, laan ng Diyos sa kanila. At ang sabi ng Panginoon, ako'y nagutom at pinakain ninyo ako. Kung minsan, masyadong materialistic ang tao. Lagi sinasabi lang, yung mga gutom, tama rin yan. Yung mga nasa depressed area, tama rin yun. Tinutulungan natin sila ng ating mga kaunting nakakayanan. Nag-o-offer tayo ng free medical mission. Nag-o-offer tayo ng mga pusang handog sa mga nasa depressed area. Ngunit, mga kapatid, hindi lamang silang nagugutom. Mari kayo mayaman, pero gutom ka sa salita ng Diyos. Mari kayo mayaman, pero gutom ka, salat ka, sa katuwiran. And the gospel must be preached for them. And to them. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, pakaisipin natin kung paano ibinigay sa atin ang katiyakan ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ang sabi ng si Kristo ay buhaying maguli ng Diyos. Mahirap ang isang patay na bumangon mula sa libingan sa walang kasiran. But this greatest impossibility is not difficult with God. Christ was risen. Sa ikatlong araw, gaya ng kanyang sinabi, siya'y muling babangon sa mga patay. At ang sabi, ang kanyang pagkabuhay na maguli ay garantiya na tayo'y ipinanganak sa isang manang walang pagkasira. Sa isang manang mula sa Panginoon na kanyang iniingatan sa langit at ating iniingatan sa pamagitan ng ating pananampalataya. As long as we hold fast to this faith, mga kapatid, yan ay hindi empty promises, hindi empty words na ating tinatangnan. Ang kapalit niyan, mga kapatid, ay mga walang hanggang pangako. Ang tunay na manang sagana at walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Samantalang sa kasalukuyan, tinatanggap na rin natin ang mga pangakong yan. Halimbawa, ano ang mga pangakong idinadalangin ng banal na Apostol Juan nang siya'y sumulat? Ganito, mga kapatid, ang mga pangakong ngayon ay atin na rin tinatanggap. Sa ikatlong Juan at talatang 2, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng paginhawa ng inyong kaluluwa. Ito, mga kapatid, ay kasama sa mga pangako ng Diyos na atin ang ini-enjoy ngayon, atin ang nararanasan ngayon. At ang una nito, ang sabi ay, binigyan tayo ng Diyos ng kagalingan. Gaya na sabi ng unang Pedro 1:24, by His wounds and stripes, we are healed. Purihin ang Panginoon. Masasabi natin ngayon yan pag tayo may sakit. Ating bigkasin sa ating pahayag ng pananampalataya sa panalangin. Amang Diyos, tinanggap ko na ang aking kagalingan, ang aking kalusugan sa ginawa ng Panginoon, ginawa niya para sa akin. Nakakaawa yung mga may sakit na lagi nang ang iniisip ay doktor at medisina. Hindi masama ang doktor at medisina, ngunit kung yun ang ating inaasahan lamang, sasabihin ng doktor, terminado ka na. Kapag sinabing terminado na, parang naguho sa iyo ang langit. Ngunit mga kapatid, ang isang mananampalataya, hindi sasakluban ang langit yan. Darating niyang langit, ang langit ng buhay na pag-asa, na siya kay Kristo ay mayroong kagalingan. Purihin ang Panginoon.